halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda Voice of America waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.22 meter band iyo weliba bogga internetka voasomali.com.
Waa fiidnimo jimca ah bisha Mayna waa kow sanadka 2015 waxaadna naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.22 FM-yada Geeska Afrika telefoonada gacanta iyo bogga internetka ku leenahay ee voasomali.com idaacaddayada fiidnimo waxaa halkan si wada jir ay idinka daadahaynaya Haaruun Macruuf iyo anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar
qodobada dhageystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan Soomaalida qaxootiga ee kasoo laabanaysa dalka Yemen.
Markay soo gasho biyaha Soomaaliya 6 mayl bay soo hadashaa doonta, waxaa markaas iska diyaar ah ka shaqeeya caafimaadka oo WHO iyo wasaaradda caafimaadka ay hoggaan u yihiin hay-adaha UNICEF.
waxaad dhibaataana ku maanan qabina alxamdulilah maalmaadkan iyo wax walba waa iska leenno nabad isaga nabad qabnay laakiin hadda waxaana soo barakiciyey dagaalada aan naxariista lahayn ee goobka ibraahim la isu garacay ameynaha la isdilayo meydki meel walba yaalla aan ka cararayno marba meel u kaxeyn
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan faahfaahin ku saabsan natiijada baadhitaanka ay booliisku ku sameeyeen geeridii Freddy Gray oo ahaa wiil madow ah oo 20 maalmood ka hor ku dhintay magaalada Baltimore iyo qodobo kale marka horeysa ku soo dhawaada warkii caalamka.
xeerilaaliyaha gobolka Maryland Marilyn Mosby ayaa sheegtay in dacwada lagu soo oogay 6 sargaal oo ku lug lahaa qabashada wiil madow ah oo 12-kii bishii Abriil ee aynu soo dhaafnay ku dhintay isagoo ku jira gacanta booliiska. Xeerilaaliyaha gobolkaasi Maryland ayaa ku tilmaantay sababta wiilkaasi u dhintay inay ahayd mid sharci darro ah, waxaana 6-daasi askari lagu soo oogay dembiyo kala duwan. Ciidanka booliiska ayaa ku wareejiyay xeerilaaliyaha warbixinadii cadeymihii ku jiray baaritaanka ay ku sameeyeen dhimashada Freddy Gray oo 12-kii bishii Abriil ee aynu soo dhaafnay ay qabteen ciidamada booliiska markaasi oo dhaawac gaarayna u dhintay toddobaad kadib. Mudaaharaadyo xoogan ayaa ka dhashay dhimashada wiilkan. Madaxweynaha Mareykanka iyo mas-uuliyiinta gobolka Maryland waxay ku baaqeen dadka inay istajiyaan.
Warbixin ayaa sheegaysa in diyaaradaha Mareykanka ee saldhigga militariga dalka Djibouti saldhigga Mareykanka ku leeyahay dalka Djibouti isticmaala ay halis ku sugan yihiin sababtoo ah feejignaan la'aan la sheegay in ay sameeyaan shaqaalaha hagista diyaaradaha ee garoonkaasi. Warbixintan oo ay daabacday jariidada Washington Post ayaa soo xiganaysa dokumentiyo militarigu ay qoreen iyo khubaro dhinaca duulista hawada ah, waxayna sheegtay in shaqaalaha hagista diyaaradaha ee saldhigga militariga ee dalkaas ku yaala in ay iska degatireen hagista diyaaradaha iyagoo dhinaca kalena ku mashquulsan ciyaaraha fiidiyowga ee lagu madadaasho telefoonno hurdo ama qaarkood oo qaylaad ku jira. Waxay sheegtay warbixintu in shaqaalaha hagista diyaaradaha ay iska indhatireen dadaal ay sameeyeen la taliyaal oo ahaa in ay shaqadooda wanaajiyaan. Washington Post waxay sheegtay in xaaladani ay abuurtay qayladhaan ay sameeyeen duuliyaasha marka ay hawada galaan iyo xataa inta aysan duulinba. Mid ka mid ah shilalkaas ayaa la sheegay in sanadkii 2013 diyaarad siday madaxweynaha dalka Djibouti ay ku sigatay inay ku dhacdo diyaarad ay leedahay shirkadda Kenyan Airways. Sarkaal u hadlay safaaradda Djibouti ee Washington ku taalla ayaa warbixintan ku gacan sayray isaga oo sheegay in garoonku yahay amni, waxana uu sheegay in haddii shaqaalaha haga diyaaradaha ay hurdaan ama qaad cunaan uu maalin walba shildhici lahaa.
Boqortooyada Sacuudiga ayaa sheegtay inay dileen 19 ka tirsan mucaaradka shiicada kuwaasoo weerar ku soo qaaday xuduudda ballaaran ee waddankaas uu la leeyahay dalka Yemen. Qoraal ay sii daysay wasaaradda difaaca ayaa lagu sheegay in howlgalkaas ay ku dhinteen 3 ka mid ah ciidamada Sacuudiga kadib markii dagaal uu ka dhacay koonfurta gobolka Najran. Wasaaradda difaaca Sacuudiga ayaa sheegtay in mucaaradku ay weeraro ku soo qaadeen saldhigyo iyo goob ciidanku uu wax ku baadho oo ku teedsan xuduudda, waxaana dib u celiyay ciidamo ka tirsan Sacuudiga oo ka kooban ciidamada dhulka iyo kuwa cirka. Waxaa la aaminsan yahay in weerarkan uu yahay kii ugu ballaarnaa xuutiyiintu ay ku qaadaan Sacuudiga tan iyo intii ay bilaabeen weerarada isbahaysiga Sacuudigu hoggaaminayo oo socda muddo 5 toddobaad.
tirada dhimashada ee uu sababay dhulgariirkii dalka Nepal ayaa weli kol u socda, waxaana tiradaas xilligan ay dhaaftay ilaa 6,200 oo qof. Kooxaha gurmadka degdega ah ayaa weli ku mashquulsan in ay burburka dhismayaasha ka soo hoos saaraan meydad dheeri ah, waxaana la filayaa in tirada dhimashadu ay weli kor u sii socoto. Xukuumadda dalka Nepal ayaa siisay qoysaska dadkooda ku dhinteen dhulgariirka $1,000 iyo weliba $400 oo ay ugu talagaleen kharashka aaska. Caasimadda dalka Nepal ee Kathmandu ayaa laga dareemay ya urta meydadka, waxayna taasi keentay in qoysas badani ay ka guuraan guryahooda iyaga oo xilligan ku nool bannaanada.
Halkaad nagala socotaan waa laantaafka Soomaaliga idaacadda Voice of America Washington. Gordo waxay noo soo socda dhegaystayaal faahfaahin ku saabsan dacwadda lagu soo oogay lixda saraakiil ee booliiska ee gobolka Maryland magaalada Baltimore. Laakiin marka hore Muqdisho, lacaga been abuur ayaa la sheegay inay kusoo badanayaan suuqyada magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya ku jirto magaalada Muqdisho. Mas-uuliyiinta ayaa lacagtan uga digay dadweynaha iyo ganacsatada. Saynab Abuukar ayaa warbixinta nooga soo dirtay Muqdisho.
Dhaqdhaqaaqa suuqyada Muqdisho ayaa si weyn looga dareemay lacagahan been abuurka ee soo galay magaalada Muqdisho, gaar ahaan goobaha lagu sirfa lacagaha iyo xarumaha ganacsiga. Waana mid cusub oo aad ugu dhow kunka shilinka Soomaaliga, hase ahaatee inay ka cusub tahay ka sokow ka yara adag midda hadda la isticmaalo. Mid ka mid ah sariflayaasha suuqa bakaaraha ayaa VOA u sheegay in qaybo badan oo ka mid ah magaalada Muqdisho inay lacagahani si caadi ah uga socoto, inkastoo ay jiraan meelaha qaarkood oo laga diidayo magaalada, isaga oo ka hadlay sida ay u saameysay sarifka lacagaha.
Caadi u socotaa.
Imi saacad bay magaalada ku jirtaa?
Adii 2 sitimaan. $200 $2,200,000 buu ahaa waqtigii ay lacagta imaaneysay. Hadda $2,200,000 uu marayaa. Intaas baa adi 8,000 baa nagu dul martay sare u kacay. Waa ka si kastaba anaka dollarka markuu gudgudoomaa ayaa wax ka helnaa oo kor iyo hoos oo u socdo, laakiin meel markuu fadhiyo oo meel ugu hagaag leedo wayna dhibeen inuu mar galabta isbedelo oo subax isbedelo oo adi uu rayidka ayaa la soconaa. Anaka
shil Soomaaliga
baa soo bad oo maalo walba 5 jawaan baa suuq bakaaraha la keena. 5 jawaan marka la kala qaato way uu ku caa dollar
5 kiish. Imi sabab ku jirto oo lacag ah marka shil Soomaaliga qiyaas
waa $1,000,000 ala jawaan laastigayna leedahay. Lacagta hadda bagiyaalka aan ku arki jirnay ma aha lacag maxaafad lagu sameeyaa. Waa garalaan anaka lacag meel ay naga soo gasho walaana wax naga qabta alaano.
Lacagahan been abuurka ayaa dhanka kale saameyn ballaaran ku yeeshay ganacsiga magaalada Muqdisho, iyadoo oo jahwareer ku keentay sicirka maciishada suuqyada magaalada. Waa kan mid ka mid ah ganacsatada dukaanka ku leh degmada Xamarweyne oo inooga waramay isbeddelka ku yimid raashinka qootal daruuriga.
Lacagaha sicir barar ay keeneen.
Marka sidee maciishada u saameysay guud ahaan waxaad iibinaysaan iyo dadka doonaya inay wax idinka iibsadaan?
Si aad inoo saameyn maadaama wixiin uu kordheen uu qaaloobeen oo qofti maanta soo doonato $100,000 wax ku soo doonato $110,000 keenna leeyahay iidan awoodin inay bixiso lacagtaas. Intaas inoo saameyn marka dadkiina waxay iibsi karaan maanta qofti $100,000 wax ku iibsa ka jirtay $120,000 lacagta waxay macnaha $120,000 $30,000 ay soo raacinayaan.
Waxay kaga duwantay lacagtii hore ee caadiga kunka shilin la isticmaalay lacagahan kale?
Way ka duwantay, wax fiican ay ka duwantahay. Lacagtan way cusub tahay, afka hore ay 2,000 ay leedahay lacagta.
Guddoomiyaha bangiga dhexe ee Soomaaliya Bashiir Ciise Cali ayaa sheegay inay ka warheleen lacagahan been abuurka ee soo galay suuqyada magaalada Muqdisho, taasoo sicir barar ku keentay suuqyada, isagoo oo sheegay in bangiga dhexe, wasaaradda maaliyadda ee ciidanka booliskaba ay iska kaashanayaan ka hortagidda lacagahan been abuurka, inkastoo si weyn ay suuqyada u gashay.
Waxa bangigu uu ka shaqayn doonaa sidii waxaas iyo mowte loo joojin lahaa ciidamada amniga iyo booliska iyo wasaaradda maaliyadda iyo bangiga iyo kulli waa ka wada soconaa arintaas. Dowladduna haddeed waxa weeye nidaamka ay leedahay oo dowladnimada ahu oo ay bangiga dhexe u dhiibatay oo ay tahay inuu ilaaliyo ummadda lacagteeda iyo qiimaheeda iyo waxa ay qiimuhu wuxuu leeyahay haddii waxa weeye waajibkaasna waan gudanaynaa hay'adaha adduunka oo ilaaliya lacagaha been abuurka iyo waan la xiriireynaa biliiska iyo dowladda iyo halka kan iyo moogta waxa weeye iyagana waan la xiriireynaa in lacagtaas la joojiyo ciddii keenta iyo ciddii ku isticmaalaysana moogta laga qabto ummadda bangigu lacagtaas ma ictiraafsana haddii la keeno ma aqbalayo ciddii soo qaadato bangiga keensata moogta waxa weeye looma ictiraafsana inay lacag tahay waa warqado moogta waxa weeye nin nimanaan xushoonayno si tuuganimaah oo burcadnimaah loo samaystay waxaan uga digaynaa ummaddu lacagtaas inay qaataan ciddii samaysatay iyo meelaha lagu samaynaya ciddii ka mas-uula waxaanu uga digaynaa waxaas in la joojiyo.
Seynab Abuukar, V O A, Muqdisho.
nimo wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, qaraanka guud ee gobolka Maryland ee dalkan Maraykanka ayaa sheegtay in geeridii wiilka madowga ahaa ee Freddie Gray oo 2 toddobaad ka hor ku dhintay magaalada Baltimore in dilkiisu ahaa sharci darro. Haddaba faahfaahinta arrintan waxaa nagu soo biiray oo haatan istuudiyaha ku sugan ama barnaamijka idaacadda Fiidnimo igula jiray Haaruun Macruuf. Haaruun, shirka jiraayd maxaa kaaga baxay?
shirka jiraad ismaaciil oo waxa iga baxay horta wiilkan haddaan taariikhdiisna wax yar dib ugu laabano waxaa la qabtay bishii abriil 2012-keedii. Sababta loo qabtayna waxa ahayd isaga ishiisa iyo isha booliiska ayaa isqabtay. 6 nin baa ceyrsaday booliiska, way soo qabteen, dhulka ayay fariisiyeen, beerkay u seexiyeen, markaas dhawaaq baa ka yeeriyey, cabaad baa ka yeeriyey. Booliisku waxay ku doodeen markaa inay mindi ku qabteen. Hadda maanta markay hadlaysay dacwad oogaha oo ah sidoo kale ah wasiirka cadaaladda ama qareenka guud ee gobolka Maryland, Marilyn Mosby, waxay sheegtay mindidaa uu sitay inaysan ahayn mindiyaha sharci darada oo sharcina u lahaa in uu wato maaragtay mindida in la qabtaana oo booliisku soo qabtaana marka horeba inay sharci darro ahayd. Intaa wixii ka dambeeyey muranku wuxuu ka dhashay sida uu wiilkan u dhaawacmay. Baabuurka ayay ku xidheen gudihiisa, baabuurka waxaa soo baxday inaysan suunkii ku xidhin. Waddankana waa sharci darro qofka hadduu baabuur la socdo in suunka lagu xidhi waayo. Marka qaladka ugu horreeya booliisku sameeyeen taasi ayay ahayd, iyaguna waa qirteen. Laakiin waxay diideen inay baabuurka iyagu si maaragtay ay aan maaragtay ikhtiyaar la'aana oo maaragtay aan kontrool lahayn inay u wadeen oo taasi ay dhaawac ku keentay. Waxaase meesha ka soo baxday wiilkaas inuu qoorta dhaawac halisi ka gaadhay, laf dhabarta inuu dhaawac halisi ka gaadhay, dhaawacaasina 7 kadib uu u dhintay bishii abriil 2019-keedii. Banaanbaxyo ayaa dhacay, dadku aad bay uga banaanbaxeen, way ka gadoodeen arinta booliisku siday maaragtay dilkan u dhimashada uu ku dhacay. Kabacdi baaritaan waa kii lagu sameeyey, cabashooyin waa kii ka dhashay, sababtoo ah dadku waxay dareemayeen booliiska inay baaritaanka natiijadiisa soo bandhigaan. Natiijada ayaa marka maanta timid.
Marka natiijada maxaa kasoo baxay?
Natiijada waxaa kasoo baxay marka xeerilaaliyuhu waxay ku dhawaaqday in sida uu u dhintay wiilkaasi ay tahay sharci darro, waxayna 6 sargaal ee arintaas gacanta ku lahaa ku soo ogtay dembiye kala duwan. Dembiyadaas kala duwan waxaa ka mid a kow waxaa lagu magacaaba involuntary manslaughter ama qofku inuu u dhinto dayacaad uga timid qofkii uu gacantiisa ku jiray. Waxaa kaloo lagu soo oogay second degree murder waxaa weeyaan qofku inuu qof dilo isagoon laakiin soo qorsheynin dembigaas. waxaa ka sarreeya un taas inaad dembiga soo qorshayso oo first degree murder. Iyo waxaa kaloo lagu soo oogay dembiyo isugu jira anshax maaragta inaysan raacin anshaxii iyo shuruucdii u yaalay booliiska. Waxaa lagu soo oogo kale inay si sharci darra wiilkan marka horeba ay u soo qabteen u soo xireen.
Marka dareenka bal dadku wayna ogeyno Baltimore dee xitaa guryaha la gubay, waxaan leeyahay meheradaha la gubay, maalmahan oo dhan rabshadaha ka jiray oo aad looga socday dalkan Maraykanka iyo guud ahaan meelo badan oo dunida. marka dareenka dadku suu ahaa?
Dareenka dadka hadda sida aan ka aragnay aad iyo aad ba u faraxsanaayeen in 6 askari lagu soo oogo dacwad. Dadku waxaa kaloo aada ugu caraysnaayeen aamusnaanta hay-adda f b i-da iyo booliiska, laakiin iyagana dhinacooda waxay isku difaacayeen baaritaan baanu samaynaynaa. Haddaan ka hadalno qaabku baaritaanku u socdo iyo in dadka la baarayo oo dhan maaragtay loo wada sinaado ayay taasi maaragtay caqabad ama dhabarjabis ku noqonaysaa. Marka sidaas darteed ba u aamusnaayeen. Hadda dadka aan wada dhegeysanayna Baltimore ka hadlayay badankoodu aad iyo aad bay ugu faraxsanaayeen in dembi lagu soo oogo 6 sargaal. Marka arintan markaa dhinaca kale ka eegto, dilal kala duwan oo maaragtay arintan oo kala oo wiilal dhalinyaro iyo booliska dhaxmaray ayaa gobolada kala duwan ka dhacday. Waxay ka dhacday Ferguson gobolka Missouri, waxay ka dhacday New York, waxay ka dhacday North Carolina maalindhaweyd, marka waxay ka dhacday Florida. Marka dilalkaas oo farabadan oo dad farabadan madow ay ka arayseen oo ilayihiin dadka madowga si cadaalad darro ayaa loo dilaya, booliska ayaa dilaya, ayaa arintani tusaale dhinac kale u noqon kartaa. Laakiin inuu xal ka iman karo, kiisasku way kala duwan yihiin, qaar ka mid a askarta dembiyaa lagu soo ogay, qaarna laguma soo ogin sida arrintii Ferguson oo kale. Marka way kala duwantahay, waa sugaynaa maalmaha soo socda.
Su-aasha ugu dambeysa hadaan ka dhigo, maxaa kale oo lagu ogyahay dilkan ama ximinka xagaa looga dhaqaaqaya?
Halka hadda looga dhaqaaqaya waxa weeyaan, kiiska wuxuu tegayaa maxkamad buu hortegayaa. Maxkamadaasi ayaa maxaanku idhahdaa waqti bay qabanaysaa kiiskaasi la dhagaysto. Intaan dhagaysiga la qaban, lixda askari baa loo yeedhayaa. Waxaa la leeyahay dembigan laidinku soo eedeeya ma gasheen, hadday dhaheen waa galay. Maxkamadiiyo dhagaysi oo dhacaya ma jiro, xukunka markaas wixii lagu xukumay ayay noqonaysaa. Hadday dhahaan ma aanaan gelinna, maxkamadiiyo dhagaysi ayaa loo ballamay.
Aad buu mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo inala socodsiinayay shir jaraa'id oo qabatay qareenka guud ee gobolka Maryland oo ka hadashay diilka wiil madow ahaa oo gacanta booliska ku dhintay, halkaas oo rabshado kala duwan ay ka dhasheen. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee v o a.
Tana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii faaqidaada toddobaadka waa kan Maxamed Cabdi Sandheere.
Kulayntu wanaagsan dhegeystayaal, barnaamijka faaqidaada ee toddobaadkan waxaanu ku soo qaadanaynaa dadka Soomaalida iyo ajaanibta isugu jira ee ka soo qaxaya dagaalada ka socda dalka Yemen. Intaynu barnaamijka ku jirno waxaynu tegi doonaa deegaano iyo dalal kala duwan si aynu dhinacyo badan uga aragno khibradda dadka Soomaalida ah ee Yemen ka imanaya, kuwaas oo badankoodu markii hore Yemen tahriib ku tegay. Dhammaadkii bishii Sebtembar ee sannadkii hore ayaa fallaagada shiicada ee xuutiyiintu ay qabsadeen magaalo madaxda dalkaas ee Sancaa. Tallaabadaas xuutiyiinta ayaa kala daadisay hannaankii dowladnimo ee Yemen oo markii horeba liqliqanayay. Waxaa arrinta uga sii daray marka dhammaadkii bishii March ee sannadkan uu isbahaysi uu dalka Sacuudigu hoggaaminayo bilaabay duqeyn dhinaca hawada ah oo uu ku qaadayo fallaagada xuutiyiinta oo iyagu qabsaday meelo badan oo ka mid a dalkaasi Yemen. Arrimahaas isbiirsaday oo xaaladda dalkaas adkeeyey ayaa keenay in dad badan oo Soomaalidu ay ka mid tahay ay go'aansadeen inay qaxaan. Dadkaasi qaxay waxaa ka mid ahaa wariyaha v o a-da Jacfar Kuukay oo xafiiska magaalada Sanca ka howlgeli jiray. Jacfar ayaa ka sheekeynaya waxa isaga iyo intii la socotay ku keenay inay Yemen ka qaxaan.
Waxaa la waayey meherad wax laga iibsado, adigoo xataa haysta waxyaabihii raashinka ahaa, raashinkii qaydinka ahaa uu guriga kuu yaallo ayaadan helaynin meel aad ku kariso. Waxaan la soconaa Yemen lagama isticmaalo dhuxul iyo xaabatoona oo labadaba malaha, lagamana helo gaaskaas cuntada lagu kariyo unbaa laga isticmaalaa. Dowladda ayaana bixisa, haddii marka dowladdii ay meesha ka baxday oo jabhadda xuutiyiinta ay afgembi ku qabsatay inta badan dalkii, arrimahaas oo dhan iyadoo laga baqayo oo cabsida ugu weyn aanay ahayn rasaastaas la isweydaarsanayo iyo duqeyntaasi, ayaa markaa in badan oo Soomaalida dalka Yemen waxay go'aansadeen inay isaga cararaan magaalooyinka ay degan yihiin. Marka waxaa bilaabatay in halkaasi laga soo cararo. Laba albaab oo keliya ayaa u furan marka dadka doonaya inay ka soo cararaan Yemen. Diyaaradi ma jirto, maraakiib waaweyn oo sharciyeysan oo Yemen ka baxaya amaba soo gelayana ma jiraan. Labada waddo ee keliya u furan waa laba dekedood oo ku kala yaala magaalooyinka Tacis oo bartamaha Yemena iyo magaalada Mukalla oo iyadana koonfur bari ee Yemen ku taala. Labadaasi dekedood oo keliya ayaa la isticmaali karaa. Labadoodana doonyaha ka soo baxa waxay yimaadaan Soomaaliya, Berbera iyo Boosaaso. Marka Soomaalidu waxay bilaabeen inay halkaasi isku shubaan.
Wariye Jacfar Kuukay oo hadda ku sugan magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan, kana soo degay dekedda magaalada Boosaaso ee Puntland, ayaa sharxaya socdaalkii Mukalla ilaa iyo Boosaaso.
Dekedda waxaa taagnayd doon lagu rarayay waxyaabo kale oo ganacsi ah oo bagaash u badan. Qorshuhuna wuxuu ahaa marka rarkaasi lagu dhameeyo in dadkan la saaro oo iyaguna ay hore u sii qaado. Dadkii doonta maamulayay waxay ii sheegeen in ilaa 300 oo qof oo Soomaali ah ay u diiwaan gashan yihiin oo lacagtii doonta lagu raacayay ay ka qaadeen oo tigidhadii ay u jareen doontaasi ay ku raaci lahaayeen. Laakiin markaan fiiriyey dadka dekedda joogay waxay ahaayeen dad 500 ka badan. sidaa daraaddeed qof walba wuxuu is yiri doontani waa tii ugu dambeysay oo yeman ka baxaysay, wadadana waa ay xibmaysaa. Sidaa daraaddeed waa in aad noqotaa amaba aad ka mid noqotaa dadka aad raacay, dadka doontaasi ay qaadayso oo raacaya. Dadkii dhammaan meesha joogay oo 500 iyo googo ahaa doontii ayay soo wada raaceen, iyadoo doonta weliba dhinac u janjeerta ayay kasoo shiraacatay ee dekedda magaalada Mukalla ee xilli barqa ah oo 10 iyo barkii barqanimo ee saacadda geeska Afrika ah. Ilaa laga soo gaaro muddo saacad ay doonta badda ku sii jirtay, doonta ma dheeli tirnayn oo dhinac ayay u janjeertay. Laakiin shaqaalihii doonta saarnaa ayaa mar walba isku howlayay in boorsooyinka iyo dadkaba ay u qaybiyaan doonta culayskooda si doonta ay u dheeli tiranto.
Dadka kasoo cararay dagaalada Yemen waxay kasoo baxeen dekedo dhowr ah oo ku yaala Yemen, waxayna kasoo degeen dekedo kala duwan oo Soomaaliya ah. Cabdullaahi Xaashi Qoobdeer waa wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha dowladda hoose iyo horumarinta reer miyiga ee Puntland waxa uu sharxayaa meelaha ay kasoo degaan dadka ka imanaya dalka Yemen.
Dadkaasu horta Sembury waxay kasoo baxaaneen magaalada Mukulla, waxayna kasoo degaaneen magaalada Boosaaso, waxaa jira gobolka Gardafu, gobolka ugu cusub Puntland, isagana inay dad kasoo degaan oo ay yimaadaan dadka gobolkaasiga waa dad xaata ku taxan oo dad doonyaray ah. Marka dad ay soo halkaas kasoo baxo oo ka kulay xiriir waxay la leeyihiin ganacsi la lahaayeen oo ay soo qaadaan waa jiraayo halkaas kasoo dega, adugu dadkaas soo gala dad isku adugu 200 kulo dhowaad aagaas kasoo degay, inta kalena Boosaaso kasoo degeen. Waxaan u qabannaa dadkaas marka ay Boosaaso ay soo doontu markii Mukulla laga raraayo waa la soconaa, marka ay soo goosatana waana loo soo sheegaa. Socodkeeduna waa 24 saac ilaa iyo 24 saacadood oo socodkeedu qaataa Sembury. Markay soo gasho biyaha Soomaaliya 6 mayl bay soo hadashaa doontu, waxaa markaas iska diyaara ka shaqeeya caafimaadka oo WHO iyo wasaaradda caafimaadka ay hoggaan u yihiin hay-adaha UNICEF iyo hay-ado badan oo caafimaadka ka howlgala ayaa iyaga oo WHO iyo wasaaradda caafimaadka hoggaan u yihiin baa waxay raacaan laash dadkaas halkaas uga hortagaan. Waxay ku sameeyaan inay tallaalaan oo tallaal ay siiyaan, kabacdii waxay ogaadaan in dadka xaaladooda adag tahay oo la socda bay sii diyaariyaan, isla marka ay doonta soo xirato. Doontana meeshay ku xiran lahayd waa loo sii balleeyaa dekedda, maamulka dekedda sii diyaariya meesha dekedda doonta ku xiran lahayd. Doonta markay soo xirato dadkii seriouska ahaa baa laga soo saaraa, waxaa laga qaadaa baabuurta gurmadka degdega fulisa oo loo yaqaan ambalaaska ama asaarta loo yaqaan, baabuurtaasa waxay geysaa marka isbitaalada. Dadkii kaleeto doonta ay kasoo degaaneen waxay maraaneen migrationka, migrationka ayaa diiwaangeliya dadka. Marka ay soo degaaneen waxaa la siiyaa biyo iyo buskud iyo waxyaabaha noocaas oo nafcelin u ah baa waxaa geeya hay-adaha hay-adda le DRC iyo shacabka reer Boosaasooda, shacab aad u sharaf badana oo iyaguna buskud iyo biyo iyo wax noocaasa geeya. Bishaas ayaa iyadana oo caafimaadka qeybka ah ayaa iyadana waxay geysaa biyo mararka qaarkood. Marka ay soo dhamaadaan oo diiwaangelintoodii hanaankooda uu dhamaado, dadka intii rabta magaalada markaa toos u aadaaneen, wixii markaa socon waaya oo isbiri waaya waxaanu geynaa xarun aan u diyaarinay. Baanu geynaa xaruntaas waa xarun isa kooban, dadka qaadi kartaa waa 300 kaba badna, wixii dheeraad noqdaahi waxa weeyaan ciriiri iyo rafaad bay la kulmayaan. Doonta u dambeysay 519 baa gashay iyo 64 u joogtay, 584 qofba hal mara xaruntaas iskugu tagtay. Marka waxay noqotay marka meel aad u ciriiri iyo saxmadii mas-uuliyadaha la kala gaari waayey, biyihii waa lala kala gaari waayey, cuntadii waa lala kala gaari waayey. Dadkii marka waa caruur, dadka imaanaya 400 ka badan waa caruur bay u badan yihiin. Inta kalena maaragtay waa waayeelo iyo wax noocaasoo kale reerada waaweyn. Marka caruurta zaa-id bay u fara badan yihiin, marka caruurtii dadkii waa isku neefsanayaan markii hooshaas dhadheer la geliyo, hurda heli maayaan saxa, aad bay ugu dhibaatoonayaan marka xaruntaas markii la geeyo. Kabacdiina anagu wixii markaas markaa sii wadi kara oo socon kara ayaa iska socda, wixikaada meeshaasan ku haynaa oo ilaa aanu ka helno wax bini aadan u soo gurmada sida hay-adaha qaarkood.
Waan gartay. Marka bal si guud hay-adaha kaalmada idinka siiya la tacaalida dadka qaxootiga yimid?
Hay-adaha aan kaalmada naga siiya way badan yihiin. Kuwa maxalligaa jira UNHCRka qaybo ka mid ah, International Organizationska, hay-ad UNHCR, IOM, Save Children, UNICEF, Bisha Cas, hay-adda Tadaamun, hay-adda DSA, waxaan ku tiriyaa bahalkii hay-adda la yiraahdo NRC, waxaa hay-adaha ugu xoogga badan ka mid a oo aada uga howlgala meesha hay-adda DRC, ma tirin karno, iyo hay-ado kale oo fara badan oo noo yimaada marka oo badan oo iyagana qof walba xun kaalmaada ka geystaan. Waxaa ugu muhiimsan marka oo kulley wax walba ka muhiimsan shacabka degmada Boosaaso oo iyagu qaabila jikada waxa lagu karinayo.
Waan gartay. Marka taageerada aada hay-adaha ka heshaan marka laga hadlayo caawinta dadka soo qaxay, ma idinku filan tahay si guud?
Hay-adaha caawimaada aan ku filo aan ka hellaahi ma dhamma ilaahay duqadarahayo boqolkiiba afartan ma dhamma sababto waxa weyaan hadda matal cuntada loo kariyo oo dhan waxaa bixiya waxa weeyaan shacabka degmada Boosaaso waa bixiya oo shacabka ay ku tiirsan tahay jikada cuntada loo kariyahay. Hay-adaha qaarkood way jiraan sida hay-adda SEF iyo B R C iyo hay-adda Damon oo maalmaha qaarkood ayaanin horeeto cunto keeni jirtay bisil oo keeni jiray way jireen. Hay-aduna haddeer labada asbuuc oo u dambeysay ma jirin arrintaas.
Dekedaha dalka Jabuuti iyo Tabarbare ee Soomaaliland ayaa iyaguna ka mid ah meelaha dadka dagaalada Yemen ka soo qaxay ay soo gaadhaan. Siciid Cali Reegal, wasiirka dib u dejinta iyo dib u dhiska Soomaaliland, ayaa sharxaya tirada dadka dhinaca Yemen uga yimid.
Ilaa hadda inta la hubo nootin waxa weeyaan, inkastoo ay talaaqiin aho iyagu halhal ama labalaba meelaha isaga soo gala, laakiin inta dee caadiga ah usoo degtay ee la ogyahay ee qaxootinimo Yemen uga soo carartay tiradooda guud waxa weeyaan 910 qof weeye. Waxay isugu jiraan Soomaali, Yemeni iyo Ethiopian. Wixii loo qaban karo ayaa loo qabtaa haddii loogu talagalay. Waxaa laga sameeyey Berbera center, meel center ah oo ah reception oo dadku markay kasoo degaan ama doonyaha lagu dejiyo, halkaasoo lagu nasiyo 3 casho ama 2 casho ay ku jiraan. Dabadeedna halkaasaa dee laga daad qureeyaa oo dee wixii doonaya qaxootinimo in loo qoonsado oo qaxootinimo loo aqoonsadaa, iyo asylum seekerska dadka ah, wixii doonaya dee iyagu ah jinsiyadaha Soomaalida sitaa ama Itoobiyaanka iyagu doonaya in la caawiyo oo dalalkoodii halkaasa laga caawiyo.
Waan gartay. Marka dadka qaxootinimo hadday codsadaan xaggee la geeyaa?
Dadka qaxootinimada oo ayna iskooskadaan, laakiin waa marka la cadeeyo xukuumadda Soomaaliland iyo hay-adaha ku shuqulle qaxootiyada. Hay-adda UNHCR ay madaxdoodu tahay markay isla gartaan inay dadkani yihiin dad qaxootiya oo aan ahayn iyagu dad Soomaaliyeed ama Itoobiyaan oo dalalkoodii loo gudbinayo, aanay ahayn ee ay yihiin dadkii Yemeniyiinta ahaa ee dhibaatada iyagu la kulantay ay yihiin. Marka la aqoonsado, marka waxaa loo raadiyaa goob la bisi lagu ilaaliyo wixii la qaban karana loogu qabto.
Waan garay. Wadashaqeyntaad kala leedihiin arrintan hay-adaha caalamka, gaar ahaan kuwa qaxootiga qaramada midoobay?
Waxa weeyaan wadashaqeyn wacan baan la leenahay. Waxaa jira wax la yidhaahdo task force oo ay dhacmaan hay-adaha ay UNHCR u madax tahay hoos yimaade, ah hay-adaha dee United Nationska kuwa dee deeqaha bixiya, iyo waxa weeyaan wasaaradaha dowladda oo ay madax u tahay dejinta. Task force ka kooban baa jira, kuwaas ayaa hawsha go-aamadeeda iyo kaawilgalkeeda leh. Marka waxa weeyaan si fiican baa wada shaqaynta iyo waxqabadka arrintaa loogu ayna u socotaa.
Waan gartay. Dalalkaad dariska tihiin amaba maamulada Soomaalida, wax xidhiidha ma ka wada leedihiin arrintan, oo hadday noqoto in dadka deegaanada u dhashay loo gudbiyo ama dalalka dariska u dhashay loo gudbiyo, amaba waxyaabo kaloo wada shaqayn ku saabsan arrintan ma leedihiin?
Anagu dowlad ahaanba dee waxa weeyaan in loo fidiyo dadkaa gargaar loo fidiyo oo loo diyaar garoobo cid walba wixii loo qaban karo loo qab, waa siyaasada ay xukuumadda Soomaaliland oo madaxweynaheedu ku hogaaminayo ay qaateen. Marka dadkaasi dee xidhiir kale uma baahna, waa dad u baahan gurmad iyo taakulo, iyo qof walba wixii loo qaban karo in loo qabto, iyo qof walba uu dooriyo in la geeyo. Marka ama Puntland ha ku socdo ama Soomaalida koonfurta ha ku socdo, meeshuu doonayaba ha ku socdo, annaga waxa naga saaran yahay dad dhibaataysan inaanu taakulayno oo la gaarsiiyo goobaha iyagu ay doonayaan.
Dadka soo qaxay waxaa ku jira dadyow aan Soomaali ahayn, sida dad u dhashay Ethiopia, Yemen iyo dalal kale oo Afrika ah. Dadka u dhashay dalalka Afrika ayaa iyagu u gudba dalalkoodii, halka qaxootiga reer Yemenna ay Soomaaliya ku nagaadaan. Cabdalla Saalix waa sarkaal dowladda Yemen u qaabilsan. Isku xidhka Soomaaliya iyo Yemen waxaan uu ku sugan yahay magaalada Boosaaso ee maamul goboleedka Puntland. Mudane Saalix waxa uu ka hadlayaa tirada dadka reer Yemen ee Boosaaso soo gaadhay.
طبعا اغلب النازحين من الجنسيه الصوماليه غالبا يعني يوجد الاقليه من اليمنيين الذين اتوا مع اخوانهم
انت بدن ددك سو قحي وا دد صوماليا لكن وحا جيره تريير او يمنيين او سو راعي ولالود الصوماليات سونا غاري بوتلان ما جرو تركوب دبا لكن وحانو كو قياسينا الا اي امك اني يهن بقول قويس ما هينو تر رسبيا لكن وحا جيره دد كليته او خيبها بوتلان كسو دغاي waxaan wadnaa sidii aan u ogaan lahayn xaaladooda. Xaaladda dadka aad ay ugu fiican tahay waxaanuna u mahadnaqaynaa xukuumadda, gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha oo ku sugan dekedda Boosaaso oo ah halka dadka ugu badanay ay soo gaaraan. Waxaa kaloo aad u gacan qabtay qaxootiga yemeniyiinta, wasaaradda arrimaha haweenka iyo hay-adaha caalamiga iyo hay-adda bisha cas ee Soomaaliyeed oo aad u soo dhaweysay qaxootiga. waxaan doonayaa inaan baaq u diro hay-adaha caalamiga sida dhaqaatiirta aan xuduudda lahayn iyo hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha inay gaaraan gudaha dalka Yemen, sababtoo ah waa halkaasi meesha ay dhibta ugu weyn ay ka taagan tahay. halkan xaaladdu way degan tahay, laakiin waxaan mar labaad fariinta qeyladhaanta aan u dirayaa hay-adaha caalamiga iyo gaar ahaan kuwa caafimaadka inay gaaraan gobollada ay dagaaladu ka socdaan ee gudaha Yemen sida Tacis iyo Cadan.
Mr. Saalixi ayaa sidoo kale idaacadda VOA ay wax ka weydiisay xaaladda dadka reer Yemen ee ku sugan magaalada Berbera iyo dalka Djibouti.
Xil Aziz al-Harb taban taati bishakal ghayr marghub hiya atat furidat ala al-Yemen yani wa hunaak taharrukat taban ay makan sayhsulu an yatawajjahu ilayhi.
Dagaalku wuu socdaa, waana mid lagu qasbay dalka Yemen. Dadkuna meelo kala duwan bay u qaxayaan, laakiin ilama aha in dadka Yemeniinta ay rabaan in dalkooda ay ka baxaan. inta badan dadka baxaya waa dadka Soomaaliyeed ee qaatay dhalashada Yemen, kuwaas oo waddanka yimid wixii ka dambeeyay 1991kii. Si runa ayaan kuula hadlayaa, dadka soo qaxaya badankood waa dadkaasi helay baasaboorada Yemeniga ee ma aha dad Yemeniyiina.
dadka qaxootiga ayaa si siman uga mahad sheegtay adeegyada ay ku heleen dekedaha Djibouti, Berbera iyo Boosaaso. waatan Maymuun Xaaji Xasan oo Yemen ku noolayd muddo aad u dheer, haatanna ku sugan magaalada Boosaaso.
dee waddankaani dagaal baan uga soo tagnay Muqdisho. waddankan Yemantana waxaan joogaa ugu yaraan 20 sano oo akhtar min 22 sano.
22 sano?
Haa, markii ay isku dhaceen nimankii Cali Cabdalla Saalax iyo Cali Saalim Diid, waan joogay dagaaladaas, waan joogay.
waan gartay. markaa ma dhoof inaad kasii gudubtaad ayaad raadinaysay, mise waxaad ahayd jaaliyaddii Soomaalida halkaa ku noolaa?
waxaan jeclaa, haa, maya maya, waxaan jeclaa inaan waddanka ka baxo. waa ii suurtay weyda dacan nin baan halkan ku guursaday, markay macnaha igu cislaatay inaan ka soo noqon baxo. nin baan si guurto caruur aan ka dhalalo hooyaan si noqdo, meel baan iska degay. waxa dhibaataana kuma aanan qabino, waa alxamdulila nolol maandeerkeena iyo wax walba waa iska leyno, nabad waa isaga nabad qabnay. laakiin hadda waxaana soo barakiciyay dagaalada aan naxariista lahayn ee hoobka Ibraahim la isku garacaya, la ameynayo, la isdilaayo meeshii meel walba yaalla aan ka cararayno, marba meel u kaxayno. taasaan laga soo bixisay, ma aanan rabin waddanka inay Yemen inaan ka soo laabano oo inaan meeshan iska joogno. hadaaban alxamdulillah magaliya ku helayno. haddana dhibkaasaa naga soo bixiyay waddankeen nala keenay alxamdulillah. Soomaali Puntland waana soo dhaweysay aad iyo aad walaalaheen.
waan garta
furan bay nagu soo dhaweeyeen, waxayna siiyeen guryana siiyeen, waxaan cunno, waxaan biyo, nolol, wax walba ilaahay baa galad leh. macnaha aad baan ugu mahadnaqaynaa dadkan, waana garab qabteen.
waan gartay. bal waxaad iga warantaa, bal qoyskaagii adiga misla socoteen, hadda xaggee ka degantihiin magaalada Boosaaso?
waxaan xeradan ku jirnaa, xerada magaceed, xerada soo dhaweyntaan ku jiraa walaal.
markaa qoyskaagii ma kula socdaa?
waa caruurtaydu waa ila socdaa. dad walaalo aan diris aan ahayn waa isu soo raacna, waa nala jiraan. dad badan baanu ahayno isku xiran oo isoo raacay, makala ka yimid haddeertaan markii ugu dambeysay. laakiin qabti cadan nagu qabsatay, cadan baan aad uga soo cararay.
waayahay. adigu markaa ma magaalada Boosaaso ayaad deegaan ahaan sii joogaysaa, mise meelo kale oo Soomaaliya ayaad u gudbaysaa?
maya, meelo kale oo Soomaaliya isii gudbaya walaal. Boosaaso ma rabo inaan sii joogo, sababtoo ah intaasoo sano ehelada iyo dadka ay badi ma aan arkin waxaan rabaa inaan waddankayga gaaro.
Waa xaggee?
Ilaa iyo Baydhabo iyo Qoryoole iyo dhulkaas aan deganahay.
Waan gartay. Marka ma jiraan dadka kula socda dad kale iyaguna deegaanadaas ka yimid oo doonaya sidaad oo kale inay u gudbaan meelihii ay maaragtay ehelkoodu deganaa?
Aad iyo aad. Labaatameeyo haddaba halkan waa ku joognaa. Labaatameeyo aan isku deegaanna aanu meel ka wada nimid aad joogaan.
Waan gartay. Intii aad joogtay dad iyaguna baxay oo deegaano kale oon ahayn magaalada Boosaaso aaday miyay jiraan?
Haa, waa jiraan. Dad baa baxay, dad nooli haysta oo isku filaa oo waxay oo dadkooda meelaha u jira bixin karay waa jireen. Dad baxay baa jiraan. Markay ugu yartahay 200 oo ruux ku dhawaad waa baxeen.
Ma jiraan dad kaa horreeyey oo tegey deegaanka hadda ii sheegaysid oo idinka soo warramay xaaladdu sida ay tahay?
maya annaga dee hadda maanta ku 3-4 maalintan doonta ka soo degnay, maanta ku 3-4 baan joognaa. Haddana waa nala qabanqaabinayaa sidaan ku bixi lahayn, waddankii ku gaari lahayn ayaan hadda ku tala jiraa. Macnaha markay yimaadeen halka khabar ka heli kara maba aan lahayn. Dadkii halka aan kuma soo gaarin, dadkii aan safarka aan isla niminna hadda unbay socdaan, waa la kala horreeyaa. Ninkii lacag haystay maalintan soo galay, maalinteedii labaadba way baxeen. Maalintii saddexaad waa shalay iyo maantaba. annagana hadda maanta nala qabanqaabinayaayo sidii hay-adihii wax nagu gargaari lahaayeen, wax nalagu siin lahaa gaari raaci hadday waxay noqotaba waxin lahaayeen baan hadda ku kala jiraa. Haa walaale.
Soo dhaweyntaas iyo martisoorkaas ay Milyuun Xaaji Xasan reer Boosaaso ka sheegtay uma uusan muuqan Cabdishakuur Cali Samatar oo ka mid ahaa dhallinyarada Boosaaso, hase yeeshee door biday inuu u tahriibo dhinaca dalka Liibiya kadibna uu u gudbo qaaradda Yurub. Cabdishakuur ayaa waayihiisii tahriibka ka warbixinaya.
Wallaahi niyow ninkaa sandheerow caddaan kaaga waramo saxaraaga dhibaatada Soomaalidu ku haysata waa mid aan micnaha qof bini aadana uuna soo koobi karin, halkan aan nagaga sheekayn karin. markaan saxaraaga aan soo galay, gaari ayaa saarnaa, waxaa nagu soo yaacay dad aan moodayso baxalo. annagu markaan banaanka uga gaari nala soo istaagay, waxaan soo istaagnay meel buura, waxaa nagu soo yaacay dad aan moodayso inay yihiin baxalo. gaariga ayaan ka degnay. dadkan dhibaatada ka muuqata waxay isbedelay muuqaalkoodii bini aadantinimo, wuxuuna galay xag mid xawayaannimo. waana soo dir markii hore aan waxaan mooday dadka baxalo inay yihiin ma moodayn dad caadiya. markaan la kulmay ayaan waxaan dareemay inay yihiin dad caadiya. alaadihii aan sidanay iyo wixii nala ka sasiiyey Suudaan iyo sharaabyadii ayaa naga qaateen, annaguna baqdin cabti ayaa dadkaa naga gashay. kadib dadkii ayaa ka mid noqday, noloshii dadka ayaa ku biiray. dadkii dhibaatada haysata maantii qorax ayay taagan yihiin, buura saxaraa dushooda ayaa la fadhiyaa, qorax ayay taagan yihiin, wax qoraxda ka celinaya ma laha. maantiina qofka qoraxba haynaysa, qof labalaba ayaa loo fikirayaa, qof maskaxdiisa fadhidan dadkaas ku miyuusan jirin. qabow tiro badan ayaa dhacaya, banaanka ayaa haddana la jirsarayaa, wax qabow ka dhicilaya ma jiro. way ooyayaan qofku markaa wareysato alada ula oo kaasi horreeyey ka war halkan wuxuu ku dhahaya waa dhibaatadatan yaa ka jidha. aniga bil baan joogay, aniga 2 bilood baan joogay, 24 saac hal mar ayaa dadku wax la siiyaa. halkaas maro 10 qof baa wax loo siiyaa, qofku hal mar ayuu qaadanayaa. hal mar oo qof wuxuu afkiisa geliyay, kadib mardana wuxuu cuno heli maayo. biyaha 4 saac hal mar ayaa la siiyaa. qoraxaadu daran baa ka dhacda, maaha qofku fursa biyaha xataa kuma filnaan karo. laakiin dhibaatada ka jira ayaa qofku wuxuu ku qasbisaa in caagada biyaha oo la cabo oo 60 milliya kala barkeeda qofka in la siiyo. dadka waxaa lagu hayaa saxaraaga Liibiya, magaalooyinka lama soo geliyo. waxaa laga baqaa inay maalin magaalooyinka guryaha ay ka dhacaan, kadibna ay ka fakadaan. waxaa lagu qasbayaa lacagtii maa soo xawishid, waxaa lacagtii keeni weyday. way ooyaya qofku dhagaxyo aad madaxa lagala dhacaya, Liibiyaan kala dhacayaan. haddii qofku 2 beri gudahood lacagta kusoo xawili waayo, qofku iska tiiraysanyahay, wuuna ooyaya. qaybtood way isla hadlaysaa markaa aragto qoraya iskala hadlayaan, qaybtood ma seexato, habeenka ayay hadrayaan. rag iyo dumarku way isku dhex jiraan, kala garan mayso qof waayo binaantinimadoodii. muuqaalka binaantinimo dadka waa ka lumay. rag iyo dumar waxay kalayihiin, ma kala saari karaysid. ilaa iyaduy ku dhahdaan un gabar baan ahay, ma dareemi karaysid. waayo dadku muuqaalkooda ayaa bedelmay dhibaatadii gaajadaasi darteed.
xaaladaada iga warna adiga, marka maxaa ku qabsaday?
wallaahi anigii xaaladaydu aada ayay u darnayd. waxaan soo galay meel guri ayaa gaari cabdibilaana soo geliyey, kadib qol ayaan soo galay. qolka waxaa ku jiray dadka 600 qof. dadkaas ciriiri ayaa ka muuqday markaanu soo gelaynay, annagu waan cusbayn. kadib nin Soomaali ayaa dadka haystay, waa nala soo dejiyey, magacyo ayaa nala ka qoray iyo goboladaan ka nimi. nin walba waxaan ka rabaa $2,000 waynu dalkiina u dirsadaa. doonyaha ayaan ku saarayaa. kadib markiiba anaga ulaalnula ku bilaabay markaan hadalay, 2,000 maxay tahay, waxaan nala ku saarayaa. ul ayaa nagu bilaabatay, 2,000 ayaa doonyaha lagu saaraa. dadka markaan muuqaalkooda fiirisid, meeshay u fafadhiyaan, qofku wuxuu fadhiyaa wax ka yar 2 taako. dadkaan korkooda xanuun ayaa ka muuqday, ciribta ilaa iyo madaxa kasoo baxay ayaa kasoo baxay, dhacaan iyo dhiig ayaa ka dug socday. Way qaylilayeen, qofba qof ayaa micnaha dusha ka saaran, mana hadli karo, isagoo nafruu ka damqanayaan ayuuna qaylin karin, waayo qofka shafkiisa iyo qof kale dhabarkiisa ayaa saaran ciriir darteed. Nabaraha iyo dhacaana ayaa ka socda, dhiig ayaa ka socda, qofku hadduu dhuhay ka durugna markiiba dad Soomaaliya oo ninka Soomaaliga u shaqeynaya ayaa waxay la dhacayaan qoryo iyo ula xoog waaweyn. Qofku ilaa uu micnaha uu ka miir beelan laga badayn maayo. Anigu qolkaa markaan ka mid ahaa xaaladii dhibaatada noocaas ayaan galay, waan u adkaysan waayey. Ninkii meesha haystayan waxaan ku yiri niyow meesha xaalad aada u daran ayaa ka jirta, dhibaatada tayaana haysata, dhiig iyo dhacaagnada ayaa korkeeya ka socda. Waa ujeedaa habeenkii ma seexan karno oo qofku taaka ayuu seexdaa, meesha baala aada u daran iyo injirta ee ka mid taha ayaa ka buuxda. Qofku isma rogi karo, haddii injirta ku qaniinto oo nabarku kaa daqmo aad isdhahda dhinaca kale surug ul ayaa lagula dhacay. Waxa u dhahay maxaa madaxa kor ugu soo qaaday, waa qof dhibaataysan oo seexan kari waayo, nabarii dhiig ka socdo maxaa la cunayaan, ma jiifsan karo oo dhinaca dhabar kuma hayn karo. Haddii isrogna waxa u dhahay dambiile ayaa tahay, waa lagu dilayaa oo dhaawac kale ayaa dhaawaci lagugu sii darayaa. Kadib subax ayuu soo galay ninkii meesha haystay, waxaan ku nin iyow dhibaatada intaa laga ayaan haysata, annaga lacagtay aan nooga baahnayd waa kuu dirnay, meeshata naga saar. Ulo ayuu la dhacay isagoo aada u xanaaqsan, wuxuu igu yidhi hadhowdi ayaa inoo ballana habeenbarkii markaan seexdayna waxaa ii soo dhacday. Isaga iyo oo wuxuu wataa dad aada u tiro badan qoryo wataa, habeenkii aniga shan wiilo kale ayaa nala kala baxay, meeshii aan ku jirnay wuxuu nala tegay meelo bannaana, dharka ayaa habeenkiina nala ka saaray, biyo aada u qabow qabow aada u daran ayuu jiray, biyo aada u qabow ayaa dusha nala kaga shubay, dhaxantina waa nala fariisiyey, habeenkii dhan dhaxanta ayaan jiifnay annagoo biyo qabow dusha nala kaga shubayo aada u dhaxamoreyna. Subaxdiina wuuna soo waan qolkiiba meel kale ayuu na geliyey, lugaha ayaa wax nala kuga xirxiray xargo, ulo iyo biro ayaa lugaha nala kala dhacayay ilaa aan ka miir beelayno. Sideed beri inka badan ayaa dhibaatadaas micnaha nala ku sameerayay. Meesha lix bilood ayaan ku jiray, meesha lacagta dadka doonyaha lagaga qaado oo kasoo nabaradaas ayaa igaga soo baxay, dhibaato iyo micnaha cadaadis aada badan ayaa igu haystay, ee lacagta uu iga hayay markii uu dilayay xataa aniga. Kadib anagoo dhaawacyada lagu yaalay qolka ku jirna, habeenkii isaga iyo dad kale liibiyan kale ayaan soo markii nala soo qaaday xataa anuma xasuusto iyo goor doonta laysoo saaray, waayo dhaawac aada u daran ayaa igu yaalay, dhibaatoiyo xanuun aada tara badanna uu yahay.
Cabdishakuur oo muddo lix bilood ku jira dhibaatadaasi uu sharxay ayaa 22-kii bishii Ebriil ay u suurto gashay in isagoo miyir daboolan dooni Talyaaniga u socota la saaro.
23-kii bisha 9 iyo barso galabnimo goor ahayd ayaa lay sheegay inuu marka kuna helay Talyaaniga. Marka waa Talyaaniga ayaana soo qaaday, baabari ayuuna soo waday, baabari kadib ayuu wuxuuna keenay meel ku dhow magaalada Roma. 570 qof ayaan, shan doonyood ayaan ahayn, 570 qof ayaa doonyahana saarnaa, waa lagu badbaadiyey, mid ka midna dhibaato maysan gaarin.
Waan gartay. Cabdishakuur, waxaa la isweydiinayaa dhibaatada waad ka sheekaysay, dad fara badan oo wadada marayna way ka sheekeeyeen, haddana weli qulqulkii dadku ma joogsan oo dadku weli way soo socdaan. Qof walbaana wuxuu isweydiinayaa haa qofku wadada uu kusii rafaadaa, laakiin marka ugu dambeysa meeshii uu bartilmaameedsanayay ee yurub ahayd ee uu nolosha wanaagsan ka doonayay ayuu gaadhay. Maxaad u sheegi karaysaa dadka kaa dambeeya ee wadada soo qaaday?
Ummadda Soomaaliyeed waxaan ugu digayaa inayna kusoo loogo in dabkan weeye, taariikhdu waa dab shidan weeye oo qof lagu dhacayo, dab qof binaadan ku dhacaan dhibaatada kula kulmay garaya. Waxaan qof walbo Soomaalida walaalkaya aan farayaa inuu dalkiisa joogo, xataa hadduu wuxuu cununa ku haysan inuu biyo iska cabo oo iska seexdo. Maaha waxa liibiya ka dhacay wax minaha qof binaadan u adkaysan karo, waa wax ka awood badan qofka binaadanka dhibaatada loo geysarayo. Walaalkayga Soomaaliga waxaan kuu sheegayaa, liibiya ha isku suaadin, waa meel cadow, dhibaato ayaa kala kulmaysaa noloshaada aan kaa hari doonin.
laakiin dee Talyaaniga baad hadda joogta adigu, waad dhibaatada soo dhaaftay.
Maanta oo aan Talyaaniga joogo, dhibaatada iga soo raacday liibiya maaha midaan ilaa waayo, maa habeenkii maaha midaan ka seexdo, indhaha habeenkii markaan seexdo waa soo sasaaya, waa qano qaylilaya ayaa soo kacaya. Waxaan ku sasaaya ulihii iyo dhibaatadii layla dhacay, xanuunkii iyo korkii micnaha namrihii aan la soo kulmay, sidii lay soo jilday anigoo qaylila ayaa soo kacaya. Maanta oo aan yurub joogo ayaan ka weli waxaan ka tiiraanyoonaya dhibaatadii ugu dhacday, maaha maadaama yurub inaan dhibka ilaaweyn, dhibankun waa mid aan la noolaan doono weligii, inaan ilaaweyn nolosheeda intaan ka noolaan doono way daba joogi doontaa. Qof walbo Soomaaliya oo taariib soo maray, dhibaatadan uu soo maray mana aha mid uu ilaawaayo, waa dhibaato uu la noolaanayo. Walaalku waana kaaga degayaa, ha soo lugoyn, ha kusoo lugoyn taariib, ha isdhihin yurub aad, waxaa la kulmaysaa dhibaato aanan ilaawayn noloshaada.
haddii aynu dib ugu noqono dalka Yemen, waxaa weli halkaas go'doon ku ah tiro aad u badan oo Soomaaliya kuwaas oo badankoodu markii horeba dalkaasi taariib ku tagay. Bashir Cali Cumar oo ku sugan magaalada Muqale ee Yemen horeyna uga qayb qaatay rarida dad u qaxay dhinaca Puntland ayaa ka warramaya waxa keenay in doonyihii dadka qaadi jiray ay joogsadaan.
Waxa wasiyadaba doonyuhu waa doonyo shidaal iyo kharash bay ku baxaan. Xoolihii keeni jireen, dadkaana bilaashay u sii qaadi jireen, dadku wax ma haystaanin, doonyo ma kareysan karaanin. Dhibaatada ayaa joojisay. Doonyihii waxay soo qaadaan lama hayaan, waxay halanka ka qaadaan lama leh. Kharash baana ku socda sidaa u garatay. Boosaaso jaaj bood baa laga rabaa, lacag dimidaada wakula dimidaad baa laga rabaa.
waan gartay markaa bal waxaad iga warantaa wadciga dadka siduu hadda yahay, tirada meesha joogta iyo xaaladooda bini aadamnimasada ay tahay.
Wallaahi dadku aad bay u badan yihiin meesha joogaya. Hadda kurakoobkooda kuma sheegi karo. Saakay cadam baa la hadlay, meelaha xaalada baqrati ayaa la hadlay. Dad badan ayaa soo socda, anagana weydiinaya doonyo ma joogaan. Sancaana laga soo wacayaa. Dadkaan kuu sheegi karo wax 10 doonyood iyo 15 doonyood iyo waxay qaadi karaan maaha, wax haddaa kuu sheego ma garab.
Waan gartay meeshaad joogtid imika qiyaasta dad qiyaastid imisa joogta?
Dadka la ii sheegay ilaa 3,000 waa gaaraa oo fadhiya magaalada dadka odoo isulaya.
3,000 oo qof
waa gaaraa? Haa,
waan gartay.
Meel kale oo wax ka dhaqaaqaan wax ka dhuufaan lama jido. Meeshaan kala hadlayo maahae iyo maka bis dadkuna badanaa meeshaan ayaa nabada waxooga iyolaha nabada oo aan dagaalo ka jirin meeshaan kusoo wada cararayaan.
Markaa maka iyo mukalo aad adigu joogtid imisa isu jiraan?
Waa wax badan weeye, waa badan tahay adiga. Waa muddo yar maaha, dadka badanaa waxay usoo baxdaa soo aadaaneen dhinaca mukalo ayaa usoo aadaaneen. Walaal waxaan maalin ka hor waa ogeeday, waxaan uqayla diray dowladda federaalka ayadaha qaxootiga qaabilsan in dadka doonyo loo soo diro oo dadka laga daadguro Yemen. Weli waxba kama hayna magarad.
Haddaba maxay dowladda federaalka Soomaaliya ilaa iyo hadda arrintaasi ka qabatay? Axmed Daahir Cabdikariim Nuur, gudoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka Soomaaliya, ayaa sheegay inay sameeyeen guddi arrintaasi ku shaqo leh, hase yeeshee caqabad ay hortaagan yihiin.
Dhibaatadan haysata in wax la qabto hadda isku xirkii loo baahnaa oo keliya maaha, waa dhibaatada dagaal ee dabiiciga ah hadda u ekaato oo iska socota ee Yemen hadda ka taagan. Tusaale ahaana diyaaraddii u horreysay inay soo baxdo oo aan qolada aynta aragnay Nairobi xafiiskooda headquarterkooda waxay noo sheegeen isniin talaada inay suurtagal tahay in la diri lahaa, laakiin airboxkidan la baabiiyey. Dhibaatada kale ee ka taagan in wax la qabtay ee lasoo qaado oo aanu kala hadalnay IOM oo ay aqbaleen shaqaalihii arrintaas loo baahnaana ay noo xaqiijiyeen waxay tahay sidii loo heli lahaa maraakiib ka soo qaada ganaca xeebaha. Marka dadkan iskood imaanaya doomo yaryar bay raacaan, doomahaasna halistii marka hore ay ku tageen ayay ku dhici karaan. IOM-tu marka waa inay insurance-ga fiirisaa, waa inay baaxadda iyo waxaan khatar lahayn maraakiibtaas noqotaa. Sidii loo heli lahaa maraakiib cruise oo passengers waaweyn qaada oo qaalina lama samayn karo, kuwa xamuulkana dadka lama soo saari karo, maraakiib ku habboon oo riskigaas ama khatartaas eeryada dagaalka aadi kartana culays baa noqotay. Ilaa 10 baroo dhan yaa laga shaqaynaya. Marka waxyaalahaan ka shaqaynaya ugu muhiimsan inaan isla meel dhignay abaabulka dhinaca caalami, midka gudaha iyo dadka Soomaaliya dhexdooda ma ahana, midka dibadda. Liidkii hore diyaaradda la diyaariyey, diyaaraddii qorshaheedii la sameeyey, laakiin dhibaataasi markabkiina sidaa loo diyaariyey. Sidoo kale dhinaca gudaha isku xir badan oo wasaaradda arrimaha gudaha ay aada u abaabulaysay oo diyaargarow dadka u horreeya imaan kara arrimo ku saabsan ayaan iyadana rool badan ayaan ka ciyaaray maalintaas.
Axmed Daahir Cabdikariim Yuusuf ayaa sharxaya xiriirka ay dowladda federaalku kala samaysay deegaanada kale ay dadku kusoo degaan sida Berbera iyo Boosaaso.
Xeebaha horta ugu badan ay kasoo degaan waa Berbera iyo Boosaaso. Arrinta Berbera Somaliland dagaal baa iyadana u gashay. Runtiina inta timid ay dad hadda meelahooda iska sii kala aada yihiin, hay-adaha caalamiga ayaa kala shaqeeya. Gabadha UNHCR-ka Soomaaliya wadanka ayaa joogta oo aan ku wada hadlaynay. Dhinaca Puntland, aniga xataa madaxweyne ku-xigeenka oo markaas acting madaxweynaha ahaa ayaan personal xataa la hadlay. Wasiirka arrimaha gudaha in badan iyo wasaaradda arrimaha gudaha ayaa loo xilsaaray xiriirinta maamulka Puntland sidii loogala shaqeyn lahaa. Marka waxay intaba noo muujiyeen oo dowladda Soomaaliyeedna ku ammaantay dadaalka badan ay galeen inayna diyaar u yihiin dowladdii iyo dadkan qaarkood badan waxay usoo gudbi doonaan koonfurta. Waxaa qorshaysnaa safar dhowaan lagu tago oo qolada xataa UN-ka oo Philip Lazzarini uu ku jira iyo tahay arrintaas uu haysiyay in la aado haddana hadda madaxweynihii iyo madaxdii taranka oo dhan baa joogto way ku soo qaadi doonaan arrimahaas dhibaatada guud ee dadka haysta iyo dadaalka laga wada geysan karo.
Dadaalkaas uu guddoomiyaha hay-adda qaxootigu sheegay ayaa waxaa ka mid a in dadka Soomaaliyeed sida ganacsada iyo qurbajoogtu ay qayb ka qaataan dadaalada daadguraynta dadka Yemen ku xayiran. waxaana sidaasi ku baaqay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdisalaam Hadliye Cumar.
badi waxay ka dhici doonaan waxa weeye xagga badda oo doonyo in lasoo ijaaro iyo maraakiib negotiation baa socda. lacag in lagu bilaabo waa loo hayaa qolada la yidhaaho IOM iyo UNHCR iyo dowladda Soomaalida. baamuusterka Soomaalidu iyagu naftirkoogu lacag bay iska ururinayaan. dad kaloo Soomaali oo kaleba iyaguna sidaa raba. waxaana ku guubaabin lahaa dadka waliba diasporada meeshay rabaan ha joogaan in mataqaana account la furo $10, $100, $1,000 qof walba wuxuu karaayo uu kusoo biiriyo sida dadkeena tabaalaysan loo soo badbaadiyo.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii faaqidaadda toddobaadkan maanta ku soo qaadanay dadka Soomaalida iyo ajaanibta isugu jira ee ka soo qaxaya dagaalada ka socda dalka Yemen. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo jimco wanaagsan.
caweysin wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socoteen. intaasna waxaa ku eeg barnaamijkii faaqidada toddobaadka. maxamed cabdisandheere ayaa inala socodsiinayay. in ka badan 220 wariye ayaa dunida ugu xidhan warinta iyo gudbinta warbixino iyo warar aysan dowladahoodu jeclaysan, sida musuqmaasuqa, kacdoonnada siyaasadeed, mudaharaadyada dimuqraadiyadeed doonka ah iyo wixii lamid ah. maalinta ay bisha May tahay 3 oo ku beegan maalinta axadda oo ku beegan ayaa maalinta xorriyadda saxaafadda loo asteeyey, waxaana la iibin doonaa silsilado gacanta lagu xidho ama joojinta oo la doonayo in dareenka dadka lagu soo jiito, gaar ahaan wariyayaasha, si loogu muujiyo kooxdaas la xidhay in la sii daayo. qorshahan oo lagu magacaabo warbaahin aan gacmaha ka xidhnayn waxaa soo agaasimay koox gaar ah oo Maraykan ah oo lagu magacaabo guddida difaaca wariyayaasha, balse fikirka dhabta ah waxaa bilaabay qaar ka mid ah wariyayaasha jaamacadda Maryland ee dalkan Maraykanka. wariyaha v o a Deborah Block ayaa warbixintan ka diyaarisay. Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo soo koobaysa.
gacangashi caaga oo midabkiisu cadaan yahay ayaa lagu qoray magacyada 9 wariye, iyadoo lagu xasuusanayo sida ay muhiim u tahay wararka dhabta ah ee sugan. waxaa magacyadan ku jira Ilhaam Toodi oo ah dhaqaaleyahan iyo qoraa u dhashay waddanka Shiinaha, tifaftire wargeys oo lagu magacaabo Beheki Maqubu oo ku xiran dalka Swaziland, iyo sawirqaada Masra oo lagu magacaabo Maxamuud Abu Zayd. wariyayaasha kale waxa ay kala yihiin wariye u dhashay dalka Azerbaijan oo lagu magacaabo Khadija Ismailov, dalka Iran wariye ka soo jeeda oo la yiraahdo Jason Razian, dalka Uzbekistan wariye ka soo jeeda oo la yiraahdo Yusuf Rasimaradov, iyo Riyad Alemo oo u dhashay dalka Ethiopia, Tohong Tan oo u dhashay dalka Vietnam, iyo Amar Abdulrazol oo isna u dhashay dalka Bahrain. Dana Brist oo ah wariye haysata abaalmari caalami ah kana tirsan wargeyska Washington Post, isla markaana wax ka dhigta jaamacadda Maryland, ayaa sheegtay in qaar ka mid a ardadeeda ay la yimaadeen fakarkan.
We decided that we needed to have an individual on each bracelet and their name of their country.
waxaanu go'aansanay in aanu u baahannahay in gacan xir walba ama jijin walba lagu qoro qof magiciis iyo magaca waddankiisa. waxay taasu xasuusin u noqon kartaa ka soo bilow jirkaaga iyo guud ahaan bulshada meel walba oo ay joogaan iyo meesha qofkaasi uu xabsiga uga jiro. wariyayaasha caalamka ku xiran ayaa waxaa loo geystaa xadgudubyo iyo weliba jirdil, iyagoo mararka qaarna noqda dibad ku noolayaal oo waddankooda laga soo eriyo, sida ay sheegtay ardayad hore haddana madax ka ah howlgalkan oo lagu magacaabo Leyla Sarsakfiig.
I really want people to have a conversation about it and to raise awareness.
waxaanu doonaynaa waa in ay dadku arrimahan ka wada sheekaystaan iyadoo la kordhinayo wacyigelinta arrintan. internetka ayaa laga iibsan karaa gacan xirkan ama jijintan iyadoo qiimaheedu uu yahay $10. lacagtan waxaa lagu xareyn doonaa santuuq loogu talagalay caawinta degdega ah si loogu kaalmeeyo wariyayaasha xaaladahan adag ku jira. agaasimaha guud ee guddiga u dooda difaaca xuquuqda wariyayaasha Carney Raj ayaa sheegay in badan dadka magacyadooda lagu qoray loo xiray in ay waddankooda danihiisa ay ka soo horjeedaan amaba ay qiyaameen.
These journalists are primarily being jailed because they are critical. They are looking into the.
Wariyashan waxa markoodii hore loo xiray waxay ahaayeen kuwa wax duraya, waxay raadinayeen xad gudubyada dhanka awooda ah ama waxay ba soo warinayeen waxyaabaha wadankooda ka dhacaya. Priest ayaa sheegtay in wararka ku jira internetka ay dawladuhu la socdaan waxyaabaha ku qoran oo ay faafreeb iyo hubinba ku sameeyaan.
And then they're using those against social media journalists, bloggers, and citizen journalists to stop them, to put them in prison.
Kadibna waxay u isticmaalayaan wararkaasi kuwa lidi ku ah wariyaasha, wax ku qora baraha bulshada, kuwa bogagga gaarka ah leh iyo wariyaasha kale ee caadiga ah, si ay u joojiyaan howlahooda, waxay dhigayaan xabsi, qaar waddanka ayay ka eryayaan, iyadoo mararka qaarna loo hanjabayo. Taasi waxay ka dhacaysaa meelo ay ka mid tahay Ethiopia iyo waliba bartamaha qaaradda Ameerika iyo China. Sanadihii la soo dhaafay, tirada wariyaasha la xiray waa ay korortay, gaar ahaana 3 sano u dambeysay. Shiinaha ayaa ugu badan meelaha wariyaasha lagu xiro Iran ayaana soo raacda.
Not just imprisoning, but there were more journalists.
Ma ahan oo kaliya wariyaal la xiray, ee qaar kale ayaa la dilay. Waxay daana sheegtay inay rajaynayso inay arrintan culays ku kordhin doonto dowladaha xira wariyaasha, kuna qasbi doonto inay sii daayaan.
Warbixintii Debra Block ayay ahayd waxay noo soo koobaysay wariyahayaga Falastiin Axmed Iimaan. Halkaad nagala socotaanna waa Voice of America. Haatanna dhinacii heesaha dabacsan. heestaasi deeqa bilan ayaan ku soo gabagabaynaynaa idaacaddii fiidnimo. Waa anigoo Haaruun Macruuf iyo Ismaaciil Xuseen Farjaro idinla intaan ku kulmi doonno idaacadda subaxnimo 6 iyo barka subaxnimo haddii baydmo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.